Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 17-nji maýy hepdeniň anyny güni. Şunki programamyzda Berdi Muhammedow un çörek gyçylygynyň fonunda Türkmenistanyň buğdaýy eksport edýän ýurda öwrülendigini aýdýar. Daşowulda sementiň hususiýetçilerdäki bahasy 2 hese gymmatlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Tehranın yakın vaqtda Washington bilen gepleşikleri geçirmek isleyecektigini ınamladygyny aýtdy. Şeýledi ol özünün administrasiýasynda Eýran wagtyndaky alınıp barylan siýasat boýunça näraziliklerin bardygy baradaky maglumatlary inkar etdi. Men Eýranyň ýakyn wagtda gepleşik geçirmek isleýjekdigine ynanýaryn diýip Trump 15-nji maýda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Mundan öň ýagny 9-njy maýda Trump Eýrana garşy harby operasiýa mümkinçiligini hem aradan aýyrmaýandygyny aýdypdy. Emma ol men olaryň maňa jan etmegini isleýärdim diýip hem sözüni gosupdy. Eýranyň liderleri bolsa Washington bilen hiç ýyly gepleşiklerin geçirilmejekdigini aýdyp jogap berdiler. Geçen ýyl Trump Amerikany 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen Eýranyň arasynda baglaşylan ýadyr ilalasygyndan çykaranyndan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar hasda ýitilip başlapdy. Amerikanın yukarı dereceli siyasatçılarının topori Türkiye'ye izlenip, Ankara'nın Rusya'nın S-400 raketi hücümünden korunuş ulgumunu satın almak varadak planlarından el çekmeye çağırdı. Günvatar güýçleri munyň NATO ulgamlary bilen utgaşmaýandygyny, şeýlede Amerikanyň öndürýän harby uçurlaryny hup awandyrýandygyny aýdýarlar. Wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň demokratik ýol wasyty Elliot Engel we Republikan agdaşy Michael McCaul 15-nji maýda beýanat ýaýradyp, Kongressiň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň NATO-nyň möhüm ýaranyny alyp barýan ugruna alada bildirýändigini bellediler. Vladimir Putin'i yaranjanlyk etmek kabul ederliksizdir. Eger de Erdoğan Rusiyanın S-400 ulgamyny almak urundaky hereketlerini dowam etdirse, Amerikanın kongresi elini gowşurup oturmaz. Bu kanun Erdoğan'a açyk habary yollaýar. Eger de şu ýolunu dowam etdirsen, agyr netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolarsyň diýip McCaul bildirdi. Amerika Ankara'nı Rus raketi ulgamyny satın almak planlarından el çekmäge çağırıpdy. NATO agzalary hem munun Amerikanın öndürýän F-35 harby uçurlaryny hop awandyryp biljekdigini alada bildiripdiler. Russiýada müňnörçe protestçi gelim dimini teýilgähin ýerinde täze Rus pravoslav kilisesiniň gurulmagyna garşy tertip 3-nji gije protest geçirdiler. 15-nji maýda Russiýanyň 4-nji uly şäheri Ýekaterinburgda demonstrantlar gurulmak gözüňde tutulýan kilise garşy çykdylar. Aktivistler munyň netijesinde şäherde gezilenje etmek üçin galan tanyjy ýerin hem has hem kemeljekdigini alada bildirdiler. Protestçiler polisiýa bilen çakyşanda utanç utanç we bu biziň şäherimiz diýen şygarlar hem gaýyrdylar. Soňky 2 günüň dowamında protestlerdäki nägileligiň gahar gazaba geçendigini hem sinlata bolýardy. Demonstrantlaryň sany barada anyk maglumat bolmasa da 15-nji maýda olaryň 2000 töwereği bolandygy saklanylýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň beren maglumatyna görä, protestleriň 13-nji maýda başlanyly bäri azyndan 20 töwereği adam tutuk edilipdir. Pravoslav kilisesiniň liderleri kommunizm döwri ýykylan kilisäniň täzeden dikildirilmeldigini öňe sürýärler. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin öňümizdäki aý Japoniýada geçiriljek G20 sammitiniň dowamında Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen duşuşyp biljekdigini aýtdy. 13-nji maýda Trump çykyş edip sammitiň çäklerinde Putin bilen duşuşmagy göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Soç şäherinde Awstriýanyň prezidenti Alexander van der Bellen bilen bilelikde geçiren metbuat ýygnagynyň dowamında Putin Amerikanyň içerki siýasaty mümkinçilik beren pursaty Russiýanyň Washington bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy doly taýýardygyny aýtdy. Biz gatnaşyklarymyzy gowlandyrmagy taýýar, emma bu bize bagly däl. Bu Amerikan hyzmatdaşlarymyza bagly. Olaryň muňa taýýar bolan içerki siýasatynyň munyň amala asmagyna mümkinçilik beren pursaty biz hem taýýar bolarys diýip Putin bildirdi. 14-nji maýda Putin Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo bilen duşuşan pursady Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklarynyň doly dikildirilejekdigine umyt bildirýändigini aýtdy.